Leyar Adatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada üýlenmen ýogsun Anna Urwan. Bugun 2010-njy ýylyň 3-nji awgustyk hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň möhüm habarlaryny dinler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 1-nji awgustda regional saparynyň başyna Kaýira geldi. John Kerry we Misirin daşary işler ministri Sameh Şuhri 2-nji awgustda Kaýirde geçiriljek strategik duşuň öňünden resmi meýanet etdi.
The agenda for our delegations today is very broad. It ought to be. It includes the threat posed.
Bizim delegasiýamyzyň gün tertibi öwrengiň bu şeýle de bolmaly. Bu DAEŞ, ýagny İslam döwleti diýilen topar tarapyndan awanyan çynlygy howpy hem özüni alýar. Bundan 2 gün öň diýin jasaşkan Amerikan General John Allen Kanada'da 22 döwletiň wekili bilen nuşdy. Biz DAEŞ-e bolan ünsümizi güýçlendirmek dogam etdirýäris we progress gazanýanlygymyzy ynanýar diýip John Kerry aýtdy. Kerry 3-nji awgustda Doha baryp aýla kylmatdaşlyk kengesiniň agra döwletleriniň wekilleri bilen hem duşar. The New York Times gazeti 1-nji awgustda ABŞ-nyň wise prezidenti Joe Biden'in geňeşçileri bilen demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolup Hillary Clinton bilen beýatlaşmak barada maslahat edýändigini habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Biden'in topary Clinton'a o diýen gol ýapmaýan ýa-da onuň geňjigine kän ynanmaýan demokratlar donorlar bilen maslahat edýär. 72 ýaşyndaky Biden bu meselede kararyny Thompson soňuny aýtjagyny bildiripdi. Times gazetiniň jurnalisti Maureen Dowd'un ýazmagyna görä Biden'in beýni rağından ýogulan oğlu Beau Biden kakasyny bäýetleşige çykmagy hyzyklandyrypdyr. Aktan Biden'in planları barada düşündürüş bermedi. 1-nji awgustda müňlerçe Israilli ýewren sinayatyna garşy ýörüşe çykdy. Bu çäre ýewrey ekstremistleriniň golaýdy Palestinalylar we homoseksuallary nasyna almagynyň ideýanyny geçirýär. 30-njy ýylda bir aşy diýinçi ýewrey Ýerusalemde gurulan gey paradyna gatnaşanlaryň 6-sny pyçakladi. Gün batar kenarda bolsa guman edilýän ýewrey hüjümçüleri Palestinalynyň jaýyna ot berip, ukuda ýatan 18 aýlyk çağany öldürdi. Onuň en atasyny we 4 ýaşly dogonyny yaraladi. Tel-Avivde uralan yürüyüşe 2000 çemeti adam Sultanlı ölün bebeğin daiti katnaşdı. Prezident Ruven Rivlin Yerusalim'de gey paradına katnaşçıların bıçaklanan yerine toplanan yüzlerce adam öldürülüp bizim yurdumuzda yivrenç uçkunu yayradı. Zorluk uçkunu yayradı. Kalp ve yoylun anansların uçkunu yayrattıydı. İsrail'in beylek şehirlerinde hem kitirak yığınansıklar uralı. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Krim tatarlarynyň bütün dünýä kongresi 3-nji awgustda Ankara şäherinde açylsyny, Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim regionyny anneks etmegini ýazgardy. Dünýäde parahatçylygy we Krim halkynyň asudalygyny gazanmagyň ilkinji şerti biziň dogduk mekanymyň okupasiýasynyň soňlanmagydyr diýip Krim tatarlarynyň mejlisiniň başlygy Refat Çubarow aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Kimkin Krimiň 2014-nji ýylyň martynda anneks edilmegi wagtlaýanyrda sebäbi bolan bi-kanun edi. Kimkin bu kongresi Krim tatarlary bilen raýdaşlygyny görkezmek üçin gatnaşýar. Ol Ukraina Orsiýa bilen Krim ýygyna berilýänçe kadalyk gatnaşykda bolmaz diýdi. Krimde 300 000 töwerek tatar ýaşaýar we olar bu sebäpden 2 million ýylatynyň 15% çemesini diýär. Bütün dünya tatarlarının Türk paytaxtındaki 2 günlük kongresini dürlü yurtlarda yaşayan 200 çemeti tatar katnaşar. Yemen'in Premier Ministri Halid Bakak 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın bozgunluktan Yemen'in günörtü Port Şehir Aden'e dolanıp geldi. Bakak yurdun bozgunluktaki hükmetinin İyul'lu yerli kutup itneçiler ile Sevastroluyari yurduna dolanan İngul'u resmi istir. Aden aeroportundaki resmiler Bakak'ın yerli vaatlen günörtan gelinliğine aittiler. Saud Arabistan'ın televizyonu Yemen'in vise prezidenti ve vipesini yerine getiren Bakak bilen birlikte hükümet ağdalarının yeni bir neçesinin Aden'e gelinliğine haber verdi. Oğlan Talvan Hakkani kurumasının esaslanırcısı Celaluddin Hakkani'nin yoğurun nuvarı da kavarları eret etmenin devam ettiriyor. Talvan 2. Ağustos'ta Hamala Hakkani'nin aydın sözlerine salgılanıp, onun 2013. yılda yoğurun nuvarı tasdiklanan Moğollumarın yasını tutuyanlığını Talvan'ın teyze verilinin lideri Moğollu Ahtar Mansur kollayanlığına etti. Hakkani aydınlığına göre İslam emirliğinin Talvan'ın ehlak dağlarının içki birliği hem de düzgün tertibi ve paralı olmağına çağırıp Saudi Arabistan Al-Qaeda'nın yoğurun lideri Osama Bin Laden'in üç karnasının Angliyada hususu uçur helakçiliğini yoğurunluğuna ediyar. Angliyada Saudi ilçisi Şahzade Muhammed Bin Nawaf Bin Abdelaziz 1. Ağustos'ta Saudi Arabistan'ın esası kuruluş kampanyasının eyesi olan bay maşkala gıynan çöylerdi. Ol yoğurunların kimdiğini aitmedi. Ama Saudi Arabistan'ın Al-Arabiye televizyonu ölenlerin ağıtlarını gıran etti. Polisya hadisede 3 yolukçunun ve 1 pilotun helak olanlığına etti. Hususçur 31. yıllı London'un 65 kilometre uzaklığındaki aeroporta yıkılıp oğut yerine kaplanıptır. Olçur Milan'dan geleyen eken Osama Bin Laden'in kakası Muhammed Bin Laden kim 1967 yılda Saudi Arabistan'ına olan uçur helakçılığını ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urman tanyşdyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından.